Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes tady máme nezvyklého hosta, protože to není bojovník čistě politický z hlediska toho, že by byl jen politik, ale je zde s námi předseda odborového svazu KOVO, pan Roman Ďurčo. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Pane Ďurčo, mám říkat pane Ďurčo, Romane, pane předsedo.
Jak chcete.
Oceláři, Kováku.
Tak třeba Romane.
Tak jo. Romane, řekněte mi, být odborář, vrcholový odborář, to obnáší určitou moc nad lidmi, setkáváte se s politiky. Jak to chutná? Proč jste se vlastně na to dal?
Tak jsem tam druhým rokem a musím říci, že ta chuť je velmi trpká, protože máme tuhle, dle mého názoru, a sociální vládu, takže do jisté míry jsem si nedokázal ty vyjednávání nějakým způsobem ještě užít, jo, protože pořád nějakým způsobem musíme bojovat, hájit zájmy zaměstnanců, takže v tomhle směru to vnímám spíš negativně. Samozřejmě, že být předsedou největšího odborového svazu v zemi je velká zodpovědnost a beru to opravdu velmi vážně. Já jsem přišel z provozu, takže jsem vlastně přišel ze spod, protože 20 let jsem opravdu odlíval ocel v ocelářské firmě na severní Moravě, takže vím, jak těm lidem se žije a chtěl bych jim ten život zlepšit.
Je pravdou, že vy na pohled už vypadáte jako ošlehaný ocelář, odborář, takže vypadáte, to musím přiznat. Řekněte mi, nemyslíte si, že je trošku poškozená pověst odborů, protože nějak moc o těch odborech není slyšet, že by v ulicích byly velké stávky nebo něco podobného?
Tak i to je mým cílem změnit, protože já bych rád ukázal těm našim lidem, jak to funguje směrem na západ od nás, protože když opravdu jdou do ulic třeba Francouzi nebo Němci, tak to má úplně jiné dopady i u nás. A já si myslím, že jsem v rámci té konfederace celé jeden z nejvíce radikálních odborářů, takže si myslím, že do jisté míry tu roli plním. Ale tady je potřeba říct, že období těch odborů v posledním období bylo velmi těžké, protože jsme řešili nějaké kauzy v rámci vedení ČMKOS, takže si myslím, že tohle nebylo úplně moc úspěšné období. Zároveň ta kandidatura našeho předsedy ČMKOS taky nevrhla dobré světlo, takže si myslím, že ty odbory prochází nějakou recesi a pevně věřím, že vyjdeme z toho silnější.
Koho myslíte tím předsedu?
Kolegu Středulu.
A jak moc vám to uškodilo? Protože on podpořil paní Nerudovou, která po skončení volby, tak to bylo 3 měsíce na to, seděla s 5koalicí a obhajovala její konsolidační balíček. Takže co si vlastně o těch odborech teďka máme myslet?
Tak
jste zvládnul a jim konsolidačním balíčkem nebo proti?
Budu si myslet, že kolega Středula opravdu má takové zásady, že nevolí žádného komunistu. A vybral si tučíš paní Nerudovou, nicméně já s tím absolutně nemůžu souhlasit, protože ona je pravicový kandidát a odbory ze své podstaty si myslím, že uznávají levicové hodnoty, takže tohle nám ublížilo nesmírně. A i v rámci našeho svazu si myslím, že to se ještě poline velmi dlouho. Takže je potřeba napravit tu reputaci a třeba bude kandidovat nějaký nový předseda odboru a spravit tu reputaci s tím správným směrem.
Jaký je ten správný směr a kdo by tak mohl kandidovat? A kdy?
Tak nechci teď spekulovat, ale myslím si, že ty odbory i v České republice si myslím, že nemají úplně slabou pozici. Když se podíváte na spoustu těch velkých firm, které jsou tady tradiční, třeba ocelářství, tak my tam máme tu členskou základnu více než 50%. Takže myslím si, že ten hlas těch odborů v určitých regionech je velmi silný. A ten sociální dialog vedeme na daleko lepší úrovni než s vládou. Opravdu tahle vláda se snaží dehonestovat odbory a snaží se jim škodit.
No jestli si náhodou ty odbory neškodí sami, protože naposled, kdy o vás bylo slyšet, tak to bylo snad za Nečasovy vlády a od té doby tedy žádná sláva.
Tak chtěl bych říct, že v listopadu jsme měli opravdu velkou akci spojenou s demonstrací a se stávkou. Podívejte se, téměř 80% škol se do toho postavilo a i spoustu firem, a to jsou opravdu soukromé subjekty, zastavili na hodinu svou výrobu. Takže pokud ta vláda chce prostě škádlit ty odbory, tak si myslím, že v jednom momentě se to může zlomit.
Dobře, a vy jste mi ještě utekl z té otázky, tak já se ptám napřímo na férovku. Budete kandidovat na předsedu odboru ČMKOS, to znamená vaší konfederace, a kdy?
Určitě nebudu kandidovat, já si myslím, že tam nepatřím. Já bych se opravdu chtěl do budoucna, nebo aspoň do té střední doby budoucnosti věnovat opravdu průmyslu, protože si myslím, že tam je mé místo a ta pozice předsedy ČMK je víc taková ta politická, takže tam se určitě nevidím, ale rád bych tam viděl do budoucna Kováka.
A jak by ty odbory tedy měly vypadat? To znamená, já jsem sám žil poměrně dlouho v jižní Evropě i v západní Evropě, pracovně jsem tam byl, a musím říct, že tedy ty stávky a demonstrace, ty byly zaprvé každý týden téměř v průměru. Rudé vlajky, černé vlajky, tyče, potyčky s policií, zablokované úřady, silnice. Tady to je takový čajíček, takže kam směřujete?
Já si myslím, že česká společnost k tomu musí dospět. A může ten moment přijít zrovna teď, protože opravdu tady máme 4 miliony lidí, kteří pracují v průmyslu a v určitých odvětvích. A ta výpověď bez udání důvodu, který teď prosazuje určitá část koalice, tak si myslím opravdu, že na ty lidi může být červený hadr. Takže já pevně věřím, že ta česká společnost, nejenom odbory, ale že ta česká společnost a veřejnost se k tomu postaví tak, jako se chcou postavit teď odbory, chceme vyhlásit nakonec na protesty proti těmto návrhům, zejména teda ze strany ODS, a chceme se tomu jasně postavit a čelit tomu.
Chceme vyhlásit semanticky, já bych také chtěl třeba světový mír. To znamená, je rozdíl mezi chceme a vyhlásíme, takže se ještě jenom ptám, co nás v nejbližší době čeká, jakou to bude mít podobu?
Určitě nás čeká na konci května velký protest, do kterého se zapojí všechny odborové svazy v České republice.
Generální stávka?
Myslím si, že na generální stávku je příliš brzo, protože my jsme se teď bavili o protestních akcích, v tom případě demonstracích, a chceme nějakým způsobem se postavit i před sněmovnu, kde chceme dát najevo při projednávání novelizace zákoníku práce náš nesouhlas. A generální stávka na spoustu lidí nás k tomu vyzývá na sociálních sítích, takže pokud ta poptávka opravdu přijde z těch odborů a z těch jednotlivých základních organizací, tak se můžeme se toho dočkat. Já si myslím, že tohle je opravdu velmi, velmi ožehavé téma.
Ožehavé v čem? Nepatří náhodou, vy tady sedíte v obleku,
jasně,
jste funkcionář, nepatří náhodou odborář za prvé do provozu a za druhé na barikády, blokující výrobu, blokující ulice, blokující sněmovnu, jako myslím fyzicky, rozumíte, jakože jako řeči a demonstrace pořvávat na, jak říkal posledně pan premiér, tak ten jako poukázal třeba na drahé traktory, na proruské síly, a vlastně to celé vypadalo ze strany vlády, že ať si teda pořvávají, druhý den o tom nikdo nevěděl.
Tak já si myslím, že tady hrajou do jisté míry roli i média. A já chci říct, že já jsem kdykoliv připravený zhodit tu kravatu i ten oblek a na tu barikádu se postavit. Takže určitě na ten oblek bych to nesváděl. Myslím si, že nás je víc takových. Tady se pořád nějaké procesy zlehčují, ale je potřeba říct, že v té společnosti je opravdu velké napětí. My to už pozorujeme od covidu, kdy opravdu mezi těmi lidmi není dobrá nálada a každý takový návrh je jenom zhoršuje. Takže myslím si, že můžeme k tomu dospět, že tady opravdu budou zase stávky.
Dobře, ale se tam jak fyzicky to na konci května provedete?
Budeme určitě teď půjdeme formou demonstrace na Malostranském náměstí poblíž Poslanecké sněmovny, kde by se měly projednávat ty vládní návrhy na úpravu zákoníku práce.
A jako očekáváte, co by pro vás, jaká účast by pro vás byla úspěch?
Tak určitě, kdyby to náměstí bylo plné a nedalo by se tam hnout.
To náměstí je ale malé docela.
To náměstí je malé, samozřejmě. Já pevně věřím, že každý člověk, který pracuje, nechce přijít ze dne na den o práci. To je tak obrovská sociální nejistota, že by to ty opravdu občany mohlo vyburcovat.
Tak kolik?
Kolik lidí se zapojí? Tak každý svaz určitě se zapojí, všechny svazy v rámci konfederace. Já si myslím, že tam budou 10 000 lidí.
Tak a teď mi řekněte, důchodová reforma, takzvaná. Za prvé, je to podle vás důchodová reforma, to, co schválila teď vláda z pera ministra Jurečky?
Tak ono se tomu dlouhodobě říká důchodová reforma, ale není to důchodová reforma, jsou to parametrické změny. Tady jde o to, aby se vyplácely důchody později a méně a aby opravdu na to byly finanční prostředky. My bychom šli jinou cestou, tahle vláda si vybrala tuto cestu. Tady je potřeba říct, že my všeobecně v rámci Evropy vyplácíme jednu z nejmenších částek na důchody v rámci HDP, takže já bych z toho neměl obavy, že ten důchodový účet zkrachuje. Tady je potřeba se na to podívat ze všech stran a udělat daňovou reformu.
To znamená, jaký způsobem byste šli vy, protože stávající vláda tvrdí, že v roce 2050 už nebude na důchody, že je potřeba odcházet později do důchodu, to teď prošlo, to znamená odložení a že důchody i tak i nyní se budou snižovat, to znamená, bude nižší výpočet. Vy popíráte, že to je potřeba?
Určitě, tady se pořád straší, že Husakovy děti půjdou do důchodu. To je mimochodem můj ročník, zřejmě i váš ročník.
Ano.
A podívejte se, v roce 70 už tady zřejmě nikdo z nás nebude. Takže prostě ten poměr těch důchodců a těch pracujících se v jistý moment zase srovná, takže já bych z toho neměl žádné obavy. Tady je potřeba si říct, jestli jsme ta česká společnost schopni na ten důchod dávat více peněz, anebo je budeme dávat na jiné věci. Já si myslím, že ten státní rozpočet rozhodně neskrachuje. A obrovské prostředky v formě dividend, odsaď odchází, tam by touto cestou by jsem šel. Zdanili bychom nějak progresivně trochu více banky. A samozřejmě nikdo se neptal ani těch občanů, jestli nejsou schopni si připlatit za to, aby mohli chodit do důchodu ne v 68, v 70, ale v 64, v 65.
Jak připlatit?
Třeba zvýšeným odvodem na sociální pojištění, protože když se podíváte a pořád nám někdo ukazuje, jak to funguje v Dánsku, ve Švédsku, tak tady je nutno říci, že tam mají zdanění kolem 50%, u nás je 38%.
Na druhou stranu, když se to více zdaní, tak bude méně peněz, tím pádem bude menší spotřeba obyvatel, tím se bude méně vyrábět, no a budou ekonomické problémy, takže tak se to, asi nenasartuje ekonomický růst.
Ono to souvisí s tím, že máme prostě nízkou cenu práce. Jo, my jsme schopni vyprodukovat kolikrát mnohem lepší výrobek, než třeba v západním světě, ale ta cena té práce je daleko menší u nás, jo? Takže když se u nás zaměstnanci budou pobírat někde kolem 50-70 tisíc mzdu, tak si myslím, že určitě jsou schopni si více našetřit na ten důchod i si připlatit, ale tady opravdu nemáme stejné mzdy, třeba jako s Německem, když se srovnáváte českého a německého oceláře, tak má jednu tak větší mzdu, přestože ten svůj výrobek prodáváme na stejném trhu.
No a teď, když se měla zvyšovala minimální mzda, tak zase říkali ale podnikatelé, že budou krachovat.
To si nemyslím. My tady dlouhodobě všichni daňoví poplatníci dotujeme podnikatelům do jisté míry mzdu těch lidí, kteří berou minimální mzdu. Protože tito lidé všichni jsou téměř všichni odkázáni na další sociální pomoc. A to jde ze všech našich daní. Takže si myslím, že ta minimální mzda je opravdu na hranici chudoby a měla by být úplně někde jinde.
Takže kolik by podle odboru měl být důchodový věk?
Určitě bych neprolomoval v tuto chvíli hranici 65 let. Všichni poslanci, kteří o tom hlasují, by se měli jít podívat do těch podniků, do těch ocelářských firm, zda jsou schopni v těch letech jezdit na těch jeřábech, které vozí třeba 250-300 tun a je tam žhavá ocel, zda jsou schopni tam opravdu jenom vyšplhat na to, že bychom tam třeba 10-12 hodin jezdili. Takže opravdu si myslím, že někteří poslanci nemají pojem o tom, co je to opravdu těžká práce.
No tak na druhou stranu vláda představila takzvaný seznam náročných profesí, které by chodili dřív teoreticky. Takže to není cesta?
Určitě je to cesta, ale první takový důchodce může jít někde v roce 2035 do důchodu. To je taky potřeba si říct, že nějakou dobu bude ten systém dotován, protože ti zaměstnavatelé budou platit vyšší odvod. A tady tyto podmínky si myslím úplně nereflektují tu potřebu těch náročných profesí, protože máme ošetřeno v té kategorii číslo 3 pouze 4 profese a ne všechny. Tam je zhruba 12 nebo 13 rizik v té kategorii číslo 3, takže podle nás by se to mělo týkat všech zaměstnanců, zhruba těch 450 až 500 tisíc. Ale podívejte se, i když tam není třeba to riziko číslo 3, tak když třeba se podíváte do autoprůmyslu, kde se dělá v taktu, dělá se tam 12-hodinová směna, tak si tam taky nedokážu představit žádného 70-letého seniora, který tam pracuje 12 hodin denně.
No ale vy pořád mluvíte jako o průmyslu, ale přece jenom v průmyslu nepracuje naprostá většina lidí v této ekonomice.
Pracuje.
Jo?
Určitě, protože my jsme jedna z nejvíce průmyslových zemí, takže myslím si, že v tom průmyslu pracuje úplně nejvíce lidí, ale já jsem průmysl, mluvím především za průmysl, ale máme tady i jiné profese.
Počkejte, ale dělat v kanceláři, v továrně něco jiného než sléva, to snad jako
určitě, rozumíme. Určitě, jasně.
No, takže to vypadá, že jsou vám jední zaměstnanci lepší než ti druzí teda.
To určitě ne, ale ono je rozdíl, jestli stojíte někde u žhavé oceli, která má 1500 stupňů, anebo jestli někde prodáváte v kiosku. Jo, to je potřeba rozlišit, protože opravdu ta zátěž, ta fyzická zátěž na to tělo je enormní. Jak když jsem odlíval ocel zhruba před 20 lety, tak my jsme byli schopni za 8-hodinovou směnu mít na úbytku třeba 8 kg váhy jako vody, takže my jsme ji museli neustále doplňovat. A ta zátěž na to zdraví je opravdu enormní. A když já jsem tam nastupoval, tak ti kolegové, kteří vlastně končili, odcházeli do důchodu v 55.
Takže důchodová hranice pro všechny by měla být, ještě jednou si to zopakujeme, aby jsme tomu rozuměli všichni. To znamená, kolik by měli chodit všichni? A jste tady vůbec pro ty, kteří sedí v kanceláři, nebo to podle vás nejsou pracující?
Určitě, já si myslím, že ta důchodová hranice by se neměla prolomovat. Že i celospolečenský, i politický byl konsenzus na hranici 65 let. Myslím si, že tohle je dobře nastaveno a i vzhledem k tomu, co řeklo ministerstvo zdravotnictví, že po 65. roku enormně klesá to zdraví u těch jednotlivých lidí, takže by to taky nechtěli prolomovat. Takže já si myslím, že i ty data ukazují k tomu, že zatím nejsme ti čeští občané a zaměstnanci v takové formě, aby jsme jim mohli dělat déle.
No a jak jste se cítil, když ministr Dvořák za STAN dával sebe za příklad, že mu 68 a stále pracuje?
Tak určitě pracuje v jiný profesi než jiní lidé. Tak samozřejmě, že je to případ o případu, ale tady je třeba říci, že ty studie jasně říkají, že po tom 65 letem období, nebo v těch 65 letech je to zdraví jde enormně dolů a já nemám nic proti panu Dvořákovi, že v 65, 6, 7 sedí ve sněmovně. Já si myslím, že by to zvládl i lezjaký trošku nemocnější senior.
On teda není zvolen do té sněmovny, takže on sedí hlavně na vládě, ale tak to je podružnost. Ne, on to vyčítá často opozice, že vlastně v životě nikdy nebyl nikde zvolen. Ten tady teď není naším předmětem. Čemu ale nerozumím, tak vám teď na konci května, děkujeme za to oznámení tady, chcete protesty zablokovat sněmovnu, fyzický vchod, předpokládám.
Tak chtěli bychom ten protest udělat u sněmovny určitě a chtěli bychom nějakým způsobem se pohybovat i kolem sněmovny. Já bych tady nerad úplně nějakým způsobem řekl ty detaily, ale půjdeme tímto směrem.
Tak řekněte nám detail, víme, co máme čekat.
Tak my to ještě budeme projednávat. Dnes jsme měli shodou okolností jednání, kdy jsme se bavili o termínech, takže ano, mělo by to být někdy ke konci května.
Tak, takže ale vyjdete kvůli změnám v zákoníku práce, výpověď bez udání důvodu, případně kratší delší zkušební doba, ale že kvůli těm důchodům.
Ale i kvůli důchodové reformě. Určitě odborový svaz KOVO tam vyzdvihne i důchodovou reformu.
Teď jsi říkala, že to není reforma, ale
Dobře, tak ty parametrické změny, samozřejmě, že my s tím nesouhlasíme. Jednoznačně, a my jsme to řekli i na demonstraci před úřadem vlády, řekli jsme to na demonstraci v listopadu, že rozhodně nesouhlasíme s tím, že bychom měli chodit do důchodu později.
Tak, no a tak co se stane? Tak vy půjdete v květnu, na konci května demonstrovat. Vláda řekne, dobře, tak si zademonstrovali a my stejně si prosadíme zákoník práce, úpravu, i prodloužení věku odchodu do důchodu, i snížení důchodu. Tak co budete dělat potom?
Tak já si myslím, že na to opravdu navazují hned jedny volby. Myslím si, že ty evropské, to bude takové první referendum o tom, jestli tihle občané jsou schopni podpořit tuto vládu. Tam dostanou první zpětnou vazbu nejenom od nás, od odboru, ale i od občanů v celé České republice. A pokud opravdu nebude na té důchodové reformě shoda, a myslím si, že společenská na tom není vůbec, natož ta politická, když vidíme, jak se tam mezi sebou hádají o tom, jestli se sejdou nebo se vůbec nesejdou, takže myslím si, že ty parametrické změny, budu tomu říkat parametrické změny, nebudu tomu říkat důchodová reforma, protože to není opravdu důchodová reforma, tak to může být za rok a půl úplně jinak, jo. Pokud vyhraje volby někdo jiný, a nejvíce to vždycky odnesou jenom ti naši lidé, protože nebudou vědět, kdy budou odcházet do důchodu. Budou se jim měnit neustále ty podmínky. Takže já si myslím, že ti politici by měli sebrat rozum do hrsti a na některých věcech by se opravdu měli domluvit napříč. Ale pokud toho nejsou schopni, tak potom ani ten sociální dialog a ten sociální smír v té společnosti nemůže nastat.
Jak se vám spolupracuje se stávající pětikoalicí a jak se vám spolupracovalo s vládou předchozí, ať už to bylo ANO s ČSSD, nebo ANO ČSSD plus Lidovci?
Tak já můžu hodnotit jenom tuto vládu a ta spolupráce a ten sociální dialog je velmi, velmi tristní. A ty sliby, které naslibovali před těma volbama, které nesplnili, těch je opravdu, opravdu mnoho a myslím si, že naši lidé opravdu nejsou hloupí. Tak řekl jasně pan premiér Fiala, že se nebude prolamovat hranice 65 let. Podívejte se, máme to tady. Řekli, že se nebudou zvedat daně. Máme prostě zvednuty daně. Takže myslím si, že těch slibů bylo enormně a nebyly dodrženy. A rozhodně si myslím, že ten sociální dialog se odráží i v těch protestech. Já za poslední ty dva roky jsme už měli několik demonstrací a nemíníme s tím přestat. Chceme to do té společnosti dostat. A v tom minulém období si myslím, ty demonstrace, nemůžu sice mluvit za kolegy, protože jsem nebyl v čele odborového svazu KOVO, ale myslím si, že ty demonstrace nebyly z hlediska odboru téměř žádné.
Dobře, takže vy teďka, jestli to správně chápu, že vy vyzýváte k účasti ve volbách evropských.
Ano.
Aby se stalo co? Celou větu nám to řekněte.
Tak já bych chtěl, aby se hlavně občané zúčastnili evropských voleb, protože ta účast může rozhodovat úplně v jiné dimenzi, protože pokud se opravdu zúčastní někde kolem 20% lidí, tak to neodpovídá té realitě, co je v té společnosti, protože já opravdu jezdím po těch fabrikách, jsem s těma lidma a neslyšel jsem do dneška žádný pozitivní názor na vládu, takže tímto bych sem chtěl vyzvat vůbec občany, aby šli k těm evropským volbám. Já jim nechci nikoho doporučovat, ale myslím si, že to bude první referendum opravdu o této vládě a že ta vláda možná si to vezme k srdci a začne s náma jednat úplně jinak.
No tak tohle je takové nepřímé doporučení, ale řekněte mi to jako...
Já osobně vládní koalici volit určitě nebudu a pevně věřím, že nebudu sám.
A co čekáte od odborářů?
Čekám...
23. minuta střih.
Od odboru čekám, že prostě se postaví k těm volbám tak, jak to na těch různých jednáních probíráme a budou podporovat jiné politické strany, než které nám dneska vládnou.
Děkuji za upřímnost. A teď mi ještě řekněte, přibližte nám vlastně, jak to vypadá na takové tripartitě, jako udělejte nám trošku obrázek plastický.
Tak před každou tripartitou se sejde předsednictvo tripartity, kde se projednává program, který by měl být na příštím plénu.
Ne, já to myslím technicky, jako to myslím spíš jako pocitově, jako že přijdete tam a teďka jsou tam průmyslníci, premiér, tak řeknete nazdar Péťo, nebo dobrý den pane premiére, a co se pak děje?
Dobrý den pane premiére. Ty témata, které se předjednají, že budou na stole, tak se k nimi jednotliví zástupci vyjadřují a tady musím říct, že opravdu se rozcházíme v některých věcech enormně. Já jsem rád, že jednou se nám podařilo se zaměstnavateli být trošku na stejné lodi, když se projednával vládní balíček úsporný. Tak tam jsme se opravdu ve spoustě tématech shodli, ale to byl asi jediný moment, kdy opravdu jsme stáli tak nějak vedle bok po boku, omlouvám se zaměstnavateli, ale v tuto chvíli ta vláda, opravdu oni si projednávají všechno silou, jo? Takže nám je tam do jisté míry neustále ukazováno, v jaké jsme pozici a rozhodně se nám to nelíbí.
Jak se tak jako projevuje? Jako...
Tak když my dáváme nějaké návrhy na úpravu určitých zákonů nebo návrhu zákonů, tak si myslím, že nejsme úplně reflektovaní. Oni si vyslechnou ten náš názor a tím to končí. A ve sněmovně to potom vypadá tak, že i když poslanci se tam třeba 2-3 dny hádají, spítám v těch spacácích, tak stejně nakonec vláda prosadí to své a ten sociální dialog si myslím, který celý jsme absolvovali před tím jednáním, je úplně k ničemu a je vyhozen do koše de facto.
Víte, vy jste mi teď připomněl jednu věc, že ono to začíná vypadat opravdu jako v té Evropě, co byla předtím za tou železnou oponou na západě, protože tam odbory jasně sdělují, kterou stranu by oni preferovali jejich členové, tu mé vizi, aby volili. Takže směřujeme tím pádem k něčemu takovému, tady budoucnost odboru?
Já myslím, že určitě ano, protože i odbory by si měly říct, jakým směrem chcou jít. Já jsem dlouhodobě, a říkám to ve spoustě svých vyjádření, já jsem člověk, který je levicově zaměřený, takže já mám v tom určitě jasno, koho budu volit. Nicméně do budoucna bychom si měli nějakým způsobem podporovat určitá seskupení. Myslím si hlavně, že by měly být demokratické a že by měly být, že bychom za tento názor neměli být pranýřováni, protože spousta politiků nám říká, že se chceme dostat do politiky, ale ono to není pravda, ale my s těmi politiky musíme jednat o těch našich věcech. A to si kolikrát oni neuvědomí, že my nemáme jiného partnera než vládu České republiky. Takže myslím si, že by to mělo směřovat k tomu, aby jsme se přiblížili opravdu tomu západu a mohli jsme dávat jasně najevo, že odbory jsou sice apolitické, ale chceme podporu tady těchto stran, protože si myslím, že ten sociální dialog by mohli být lépe a že by se potažmo mohli být lépe i naši občané.
Vy jste v minulosti byli blízko ČSSD. Ta tedy vypadla ze sněmovny, už se ani nemenuje ČSSD. Takže máte nové favority nějaké, nebo se budete rozhodovat pro něčeho, koho, kdy budou odboráři podporovat, a prosím o odpověď celou větou.
Tak já bych určitě byl rád, kdyby se SocDem dneska vrátila do poslanecké sněmovny. Myslím si, že ta tradičně levicová strana tam rozhodně chybí. Tím si myslím, že jsem odpověděl na tu vaši otázku, ale zároveň tady je potřeba říct, že se mi líbí názory některé opozice, byť teda když vládli, tak byly trošku jiné. Takže v tuto chvíli, když se podívám na ty opoziční strany, tak si myslím, že mnohdy ten průsečík najdeme také. Takže já nechci nikomu nic doporučovat, já jsem levicově smýšlející a byl bych velmi rád, kdyby se tam sociální demokracie objevila znova.
No a když se tam neobjeví, tak vy jste ty strany nejmenoval opoziční, tak je jmenujte, a koho byste si případně vybral, jestli se členové třeba budou řídit vaším případem.
Tak určitě tam je ANO, je tam SPD, takže já bych sem šel spíš cestou, že bych podpořil politické hnutí ANO.
Tak.
Ale to neříkám, že ho podpořím, ale šel bych touto cestou, protože v tuto chvíli jsou ty názory naše opravdu se zbližují daleko více, co se týče těch sociálních témat, jako jsou důchody a zákoník práce.
Děkuji vám opět za upřímnost. Takhle je to takové svěží, tak si člověk představí odboráře, že to je ano, ano, ne, ne, jako v Bibli. Tak já vám děkuji za to. Tím pádem se dostáváme k závěru. Šťastně. Řekněte mi, jak to vidíte s dostavbou jádra a jak by se podle vás mohl nastartovat ekonomický růst u nás? Jaké máte jako odbory vůbec nějakou představu?
Tak samozřejmě my čekáme i na nějakým způsobem vláda, aby připravila energetickou koncepci. Všichni víme, že máme ještě velkou závislost na fosilních palivech a dostavbu jádra vnímáme velmi pozitivně, protože Česká republika není žádná větrná hůrka, nemáme ani moře, takže si myslím, že ta dostavba jádra je dobrá cesta, ale ten nový reaktor tady může být někde v roce 37 nejdřív. Jo. Tady je potřeba, aby jsme tu elektřinu nenakupovali ze zahraničí daleko dříve. Takže tady bych čekal od vlády daleko větší progresy v tom, co uděláme teda s uhlím, jak to nahradíme. A já to tady zatím ještě nevidím, proto jsme celou dobu tlačili na to, aby jsme mohli být členy nějaké určité energetické tripartity, aby jsme se snažili ten svůj názor tam prosadit, protože ono opravdu není jednoduché zabezpečit tu Českou republiku, co se týče elektrické energie, pokud bychom ze dne na den vypli uhly. A když se třeba podíváme z hodou okolností na severní Moravu, tak tam jsou dvě velké hutě, které dneska v tuto chvíli nemají žádný zdroj. Takže oni pokud půjdou tou cestou té zelené, kterou jim nařídila Evropská unie, tak v roce 28 už by neměli mít žádné vysoké pece a měly by být elektrické hybridní pece. Ale ani jedna z těch oceláren nemá hotovou přípojku a není tolik energie, aby to mohli spustit. Takže myslím si, že ta energetická koncepce by měla být na stole, že měli bychom být součástí toho jednání o tom a rozhodně si myslím, že bychom měli cestou jádra a třeba malých reaktorů v určitých regionech, takže za odbory můžu říct, že to podporujeme.
Ministr Jurečka, ministr práce sociálních věcí, právě prohlásil, že v dohledné době nedaleké zmizí až 300 tisíc pracovních míst, chce přeškolovat elektronicky lidi digitálně. A obecně se říká, že ten průmyslový vlastně model na levné práci postavený, tak je přežitek. To znamená, máte vůbec budoucnost, nebo mně to přijde, že chcete tu ekonomiku zakonzervovat v té struktuře, jak je, anebo je třeba nějaká transformace, jak se na ní budete podílet. Máte tam někde nějaké představy?
Tak v žádném případě to nechceme zakonzervovat. My chceme moderní technologie, my chceme, aby ty firmy investovaly do svých zařízení, ale tam, kde je přece vysoká přidaná hodnota, podívejme se dneska na Liberty Ostrava. Jo, ta fabrika je schopná vydělat 6-7 miliard za rok. Jenom proto, že má špatného majitele, který vyvedl finanční prostředky, tak nemůže investovat do svých technologií, aby byly modernější. Takže tady v tu chvíli bych viděl větší nějaký zásah vlády, aby opravdu se postarala o to, aby ta fabrika neskončila, protože tam třeba může přijít až 30 tisíc lidí o práci, přitom ta fabrika je schopná vyrábět kvalitní ocel. Je třeba taky říci, že máme válku za humny a my z umělé hmoty žádný tank neuděláme, takže to ocelářství by mělo být třeba strategickým materiálem. A co se týče toho průmyslu, tak my dlouhodobě jsme ten náš průmysl postavili na nějaké montovně, protože jsme hodně navázáni i na automobilový průmysl a všichni ti, co jsou navázáni na tento průmysl, tak to nejsou místa s vysokou přidanou hodnotou. Takže tady je opravdu potřeba transformace. Já říkám, že to má být 300 tisíc lidí, neříkám ani, že to má být elektronicky, protože si to nedokážu moc dobře představit. Myslím si, že pokud bychom ty lidi měli dávat z průmyslu zpátky do průmyslu, tak se to určitě nedá udělat elektronicky, ale ta práce musí být prostě s těmi lidmi, každý je jiný. Jo, není možné někdy horníka přeškolit na IT specialistu, takže opravdu si myslím, že by se mělo jít případ do případu a taky je potřeba říct, že to bude stát spoustu peněz. Takže pokud chceme nějakým způsobem jít cestou transformace, tak určitě ano, ale ty místa s vysokou přidanou hodnotou a to, co umíme dělat, bychom si měli rozhodně více ochránit.
Takže z automoto by se mělo přejít na co, jestli jsem to správně pochopil?
Ne, protože my jsme dlouhodobě tady do jisté míry montovna hlavně německá, že jo? Takže ty firmy, které dodávají ty součástky do toho automobilového průmyslu, tak tam není taková ta vysoká přidaná hodnota. Ta je v tom, když to auto vyjede z té linky potom.
Jistě.
A ten zisk plyne úplně někde jinde, protože my nejsme žádní vlastníci, už bohužel žádný automobilky, ale to je jeden z příkladů jenom. Takže určitě si myslím, že podpora toho průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, jako je třeba gigafaktory nebo takhle, tak to určitě odbory budou podporovat. Ale myslím si, že elektronicky ty lidi všechny rozhodně nepřeškolíme.
Tak teď ještě jsem se chtěl zeptat na v podstatě předposlední věc úplně. Jak to vypadá teda s tou Liberty? Tak už se zase rozjede? Nebo a jakým způsobem by teda do toho stát měl vstoupit? Měl by to koupit od pana Gupty, aby pan Gupta vydělal několikrát ještě za peníze nás daňových poplatníků, nebo co?
Tak chci říct, že tady v té věci v Liberty Ostrava mám já osobně za odborový svazkovo poměrně konzistentní a stejný názor, jako má kolega ministr Stanjura a ministr Síkela.
Tady tak spíš vidíte, že se zvládnu na něčem shodneme.
Ano, aspoň na něčem se shodneme. My, když jsme byli účastníci jednání na té evropské bázi, té skupiny GF, vsi, protože on nevlastní podnik jenom v Ostravě, ale vlastní ho i v Maďarsku, vlastní ho v Polsku, v Rumunsku. Tak tam třeba vláda řekla, že je ochotná to třeba zprivatizovat a vzít mu to, protože to bere jako strategický materiál, jako vojenský strategický materiál. Takže tímto směrem bych třeba šel já. Nicméně tady soud rozhodl o prodloužení ochrany před věřiteli Liberty, přestože od tam odteklo 10 miliard a ty dluhy se pohybují někde už téměř ke 20 miliardám, takže nemyslím si, že ten majitel je schopen tu firmu finančně zpětně tak zadotovat, aby se znova mohla rozjet. Tady se udělala obrovské divadlo, že se vrátilo 2000 lidí do práce, ale všichni víme, že de facto oni to rozjeli na týden a teď se tam, když to řeknu v uvozovkách, oni chodí lidé jenom převlíkat do Monterek a zpátky zase z Monterek do domů. Jo. Takže ta firma rozhodně nejede. Dle našich kolegů, kteří by dneska volali, tak ty členské příspěvky třeba odborový, které odvadějí naši členové, tak jim nebyly strženy, nebyly jim poslány. A to si myslím, že je už takový důležitý moment, kdy ta firma se opravdu může pohybovat na pokraji krachu. A ty varianty, které představil pan majitel, ty dvě, že se pojede buď s tou elektrárnou Tamech, anebo bez, tak si myslím, že jsou obě nereálné. A tady se možná čeká jenom na to, protože se mají v dohledné době rozdělovat emisní povolenky, což je zhruba něco kolem miliardy korun pro Liberty Ostrava. A jsem rád, že i vláda řekla, že žádnou povolenku tento pan majitel nedostane, dokud nevrátí finanční prostředky zpět do té huti. Takže já, byť ta situace je velmi těžká a těm zaměstnancům vůbec nezávidím, tak jsem pořád optimista, že ta firma prostě bude vyrábět to ocel.
A jenom ve stručnosti. Tak jako to udělali tedy v zahraničí, jak vy říkáte, takže si představujete konkrétně co, že to stát znárodní, anebo že to od pana Gupty vykoupí tu Liberty?
Tak já jsem řekl příklad, jak by třeba postupovali Poláci.
Mě zajímá, jak chcete, aby postupovala česká vláda, my nejsme v Polsku.
Já bych nejdříve chtěl, aby ten soud řekl jasně, že ta firma není schopna dále provozovat, aby zhodil celý to moratorium, aby tu ochranu před věřiteli zrušil, aby se ta firma mohla nějakým způsobem v insolvenčním řízení odložit. A tady už přichází na řadu potom stát, protože stát má jednu z největších pohledávek, je jeden z největších věřitelů. A tam by bylo opravdu dobré, kdyby se podařilo státu nějakým způsobem tu firmu vyplatit, převzít a nějak manažerovat a potom následně nějakým způsobem prodat tak, aby ta ztráta pro toho českého daňového poplatníka byla co nejmenší.
To znamená, že vlastně my z našich daní bychom vaši srdcovou firmu měli vykoupit a pan Gupta na tom viděla.
To znamená, že my z našich daní už jsme tam poslali 2 miliardy přes EGAP.
Tudíž?
A nemáme je zpátky.
Tudíž?
Tudíž já jsem teď řekl ten scénář, že ono by bylo dobré.
Protože bych neřekl konkrétně, protože tady... vy mluvíte pro mě tedy trošku v mlze.
Ano.
To znamená, jedno je,
dobře, tak prostě
přijít, já jsem stát, pane Gupto, tohle je teď moje. Druhá věc je, pane Gupto, tady máte 10 miliard, je to moje.
Ano.
To jsou úplně rozdílné kategorie.
Samozřejmě, ale když já jsem mluvil o variantě, když ten soud neprodlouží ochranu před věřiteli, a tady je potřeba, aby věřitelský výbor řekl, jakým procentem umoří tu pohledávku. Dejme tomu, kdyby se z těch 20 miliard udělali 2 miliardy, tak si myslím, že by to nezatížilo tak tu státní kasu a následný prodej by mohl... Prodej té společnosti by mohlo vynést daleko více než ty 2 miliardy.
Pohledávku komu?
No pohledávku státu. Kdyby ten stát převzal v rámci oddlužení tu firmu a nás daňové poplatníky by to stálo x peněz, tak si myslím, že těch x peněz by byli schopni potom následným prodejem vrátit. Ale tady může vstoupit i nějaký investor, to nemusí být český stát. Protože pokud opravdu tady máme 2-3 investoři, který by to chtěli provozovat, tak tady to drží opravdu jenom uměle ten soud, který prodlužuje vlastně tu agonii. Jo? Protože nemyslím si, že ta firma je schopná v tento moment a s takovýma dluhama opravdu se znovu rozjet.
Já vám děkuji. Teď už je mi to zřejmé. Myslím, že i našim divákům a posluchačům. Tak poslední otázka, úplně dáváme ji tady všem. To znamená, máte pocit, že v České republice vzkvétá a panuje svoboda slova?
Bohužel musím říct, že ne, protože i my, když uděláme tu demonstraci, tak v tu chvíli jsme najednou různí dezoláti, když neříkáme úplně to, co se všem líbí. Takže tady bohužel musím říct, že spousta lidí je dehonestována za to, že má svůj vlastní názor a do jisté míry už se vlastně to táhne od toho covidu, kdy se rozdělila ta společnost na ty očkované, neočkované a chtěl bych, aby se to brzo napravilo, aby jsme opravdu byli opravdu ten stát, na který jsme byli po té revoluci zvyklí.
Myslíte si, že u nás svoboda slova vzkvétá?
Já si myslím, že u nás svoboda slova neskvétá.
Já vám děkuji za návštěvu a přeji vám vše dobré.
Vám taky děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.